Leviler 23. bob. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Egamiz belgilagan bayramlarni nishonlanglar. O'sha kunlari muqaddas yig'in e'lon qilinglar. Egamizning belgilagan bayramlari quyidagilardir. 6 kun mehnat qilinglar. 7-chi kuni shabbat kuni esa to'liq dam olinglar. Shu kuni muqaddas yig'in bo'lsin. Hech qanday ish qilmanglar. Axir shabbat kuni egamizga atalgandir. Qayerda yashashingizdan qat'i nazar shu kunga rioya qilinglar. Egamiz shabbat kunidan tashqari boshqa bayramlarni ham belgilab berdi. Bu bayramlarda muqaddas yig'inlarni o'z vaqtida o'tkazinglar. 1-oyning 14-chi kuni kechqurun egamizga bag'ishlangan fisx ziyofatini nishonlanglar. O'sha oyning 15-chi kuni esa egamizga atab xamir turishsiz non bayramini qilinglar. 7 kun davomida xamir turishsiz nonlar yenglar. Bayramning 1-chi kuni butun xalq muqaddas yig'inga kelsin. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. 7 kun davomida har kuni egamizga qurbonlik keltirib, olovda kuydiringlar. Bayramning 7-chi kuni ham muqaddas yig'in o'tkazinglar. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga shunday dedi. Men sizlarga berayotgan yurtga kirganingizdan keyin, har yili yig'ishtirgan hosilingizning 1-chi bog'lamini ruhoniyga olib keling. Shabbat kunining ertasiga ruhoniy bog'lamni men egangizga bag'ishlaganini ko'rsatib, yuqoriga ko'tarsin. Shunda men nazringizni qabul qilaman. O'sha kuni 1 yoshli nuqsonsiz qo'zini menga kuydiriladigan qurbonlik qiling. Qo'zi bilan birga zaytun moyi aralashtirilgan 8 kosa sifatli unni don nazri qiling. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan men egangizga yoqimli hid boradi. Bular bilan birga 2 kosa sharob nazrini keltiring. Ilk hosil nazrini menga keltirmaguningizcha, yangi bug'doydan yopilgan nonni, qovurilgan bug'doy va bug'doy boshoqlarini tanovul qilmang. Qayerda yashashingizdan qat'i nazar, bu sizlar uchun avlodlaringiz osha doimiy qonun qoida bo'lsin. Hosilingizning 1-chi bog'lamini yuqoriga ko'tarib, men egangizga bag'ishlagan kuningizdan, ya'ni shabbatning ertasi kunidan boshlab to'liq 7 haftani sanang. 50-chi kuni 7-chi shabbatdan keyin menga yangi don nazrini olib keling. Qayerda yashashingizdan qat'i nazar, yuqoriga ko'tariladigan nazr uchun 2 dona nonni olib keling. Nonlar 8 kosa sifatli undan, xamir turish qo'shib yopilgan bo'lsin. Bular menga keltiriladigan ilk hosilingiz nazridir. Non bilan birga 7 1 yoshli nuqsonsiz qo'zini, 1 buqani va 2 qo'chqorni olib keling. Bularni don va sharob nazrlari bilan birga kuydiriladigan qurbonlik qiling. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan menga yoqimli hid boradi. Bulardan tashqari 1 takani gunoh qurbonligi va 2 1 yoshli erkak qo'zini tinchlik qurbonligi qiling. Ruhoniy 2 qo'zini nonlar bilan birga menga bag'ishlaganini ko'rsatish uchun yuqoriga ko'taradi. Men egangiz uchun muqaddas bo'lgan bu nazar ruhoniylarniki bo'lsin. O'sha kuni muqaddas yig'in e'lon qilinglar. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Qayerda yashashingizdan qat'i nazar, bu sizlar uchun avlodlaringiz osha doimiy qonun qoida bo'lsin. Dalangiz hosilini o'rganingizda dalaning eng chetidagi bug'doyni o'rmang. Yerga tushib qolgan bug'doy boshoqlarini ham termang. Ularni kambag'al va musofirlarga qoldiring. Men egangiz Xudoman. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga shunday dedi. 7-chi oyning 1-chi kunida to'liq dam olinglar. Bu kun karnaylarning sadolari bilan nishonlanadigan xotira kunidir. O'sha kuni muqaddas yig'in o'tkazinglar. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Menga qurbonlik keltirib, olovda kuydiringlar. Egamiz Musoga dedi. 7-chi oyning 10-chi kunida esa poklanish kunini nishonlanglar. O'sha kuni muqaddas yig'in bo'lsin. Roza tutib, menga qurbonlik keltirib, olovda kuydiringlar. O'sha kuni hech qanday ish qilmanglar. Chunki bu kuni oliy ruhoniy egangiz Xudo huzurida sizlarni gunohlaringizdan poklaydi. O'sha kuni roza tutmagan odam xalq orasidan yo'q qilinsin. Ish bilan mashg'ul bo'lgan odamni ham men xalq orasidan yo'q qilaman. O'sha kuni umuman hech qanday ish qilmang. Qayerda yashashingizdan qat'i nazar, bu sizlar uchun avlodlaringiz osha doimiy qonun qoida bo'lsin. Bu kuni shabbat kuni singari to'liq dam oling. 9-chi kuni kechqurundan boshlab keyingi kuni kechqurungacha roza tuting. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga shunday dedi. 7-chi oyning 15-chi kunidan boshlab 7 kun davomida menga atab chayla bayramini nishonlanglar. Bayramning 1-chi kuni muqaddas yig'in qilinglar. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. 7 kun davomida har kuni menga qurbonlik keltirib, olovda kuydiringlar. 8-chi kuni ham muqaddas yig'in qilinglar. Menga qurbonlik keltirib, olovda kuydiringlar. Bu oxirgi muqaddas yig'in kunidir. Har kungi ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lmanglar. Men egangiz belgilagan bayramlar shulardir. Ularni nishonlab muqaddas yig'inlar o'tkazinglar. Olovda kuydiriladigan hamma nazrlaringizni, kuydiriladigan qurbonliklarni, don nazrlarni, sharob nazrlarini belgilangan kunlarda menga keltiringlar. Bu bayramlarni menga atab shabbat kunlaridan tashqari nishonlanglar. Bayram kunlari keltiradigan qurbonliklaringiz menga beradigan ehsonlaringizdan, bergan va'dangizga muvofiq keltiradigan qurbonliklaringizdan va ko'ngildan chiqarib beradigan nazrlaringizdan tashqari keltirilishi lozim. Dalangizning hosilini yig'ib bo'lganingizdan keyin 7 kun davomida menga atab chayla bayramini nishonlanglar. Bayram 7-chi oyning 15-chi kunida boshlansin. Bayramning 1-chi va 8-chi kunlari to'liq dam olinglar. 1-chi kuni daraxtlaringizning eng yaxshi mevalarini terib olinglar. Palma daraxtining shoxlarini, suv bo'yida o'sadigan majnuntolning va boshqa serbarg daraxtlarining novdalarini olib, 7 kun davomida men egangiz Xudoning huzurida xursandchilik qilinglar. Menga atab bu bayramni har yili 7 kun davomida nishonlanglar. Yilning 7-chi oyida nishonlanadigan bu bayram sizlar uchun avlodlaringiz osha doimiy qonun-qoida bo'lsin. 7 kun davomida chaylalarda yashanglar. Isroil xalqiga mansub bo'lgan har bir kishi chaylada yashasin. Shunda men Isroil xalqini Misrdan olib chiqqanimda sizlarni chaylalarda yashattirganimni avlodlaringiz bilishadi. Men egangiz Xudoman. Shunday qilib, Muso Isroil xalqiga egamiz belgilagan bayramlarni e'lon qildi.